Salamo faefatra amby roapolo amby zato. Fisaorana an'Andriamanitra nony nanafahan'ny mpanompo ny saika tra-doza. Ratsy Jehovah ny nombantsika. Eny, aoka ataon'ny Israely hoe ratsy Jehovah ny nombantsika. Raha nitsangana melantsika ny olona dia nitelinantsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany dia nandifitra antsika ny rano ary nanafitra ny fanahyntsika ny rika. Eny, nanafitra ny fanahyntsika ny rano misafoaka. Isaorana ny Jehovah izay tsy nanolotra antsika ho rembin'ny nifiny. Ny fanahyntsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpiaza. Tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany.